Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes toliau dvasinėje ekologijoje kalbėsime apie dvasinio tobulėjimo dalykus ir pradėsime tokį naują šiandien ciklą. Tai bus apie mistikų įvardyjamas dvasinio kelio pakopas ir galima aptikti, kad kartais jos išskiriamos trys, dažniau galbūt šešios ir kažkaip mes gal nesuprantam, kodėl čia taip yra. Iš tiesų, tai yra labai trys aiškios pakopos, kurio kiekvienoje iš jų išskiriamos dar po dvi. Taigi, kasgi yra tos trys? Tai tos trys yra susiję su pagrindinėmis mūsų kaip žmogaus dalimis, jeigu taip galima pavadinti, nes mes esam vientisos esybės, bet vis dėlto mes turim, kai sakom, aš turiu kūną, aš turiu sielą ir aš esu tam tikros dvasios žmogus, tai kaip ir įvardinam tas tris dalis, tai yra kūna, siela ir dvasia. Taigi yra kūno erdvė, kurią mes puikiai pažįstam, yra pasaulis, kūniškas pasaulis, mūsų kūnas gyvena tame kūniškame pasaulyje, tai atrodo labai plati erdvė, labai čia visko daug, per gyvenimą tikrai nespėjom nukeliauti į tas visas pasaulio erdves, netgi ir savo kūno nelabai pažįstam, kuriuo naudojamės kaip įrankiu. Taigi ir pasaulis mums duotas, kad ir labai labai gražus, bet ne kaip tikslas, o kaip įrankis. Kitas dalykas, kai mes kalbam apie sielą, va čia galim suprasti ir šventam rašte minimas buveinės. Sakoma, kad pas Dievą yra daug buveinių, daug rojus turi daug buveinių. Bet kasgi tai yra? Mes jas įvardinam vėlgi kaip tris. Tai yra dangus, pragaras ir skaistykla. Tai kai mes imam kalbėti apie savo sielą, mes ją aptinkame būtent tokiuose panašiuose erdvėse. Netgi, kai Jobo giesmėje Jobas sako, aš savo kūne Dievą regėsiu ateistą dieną ir kasgi tas kūnas. Taigi tas kūnas yra būtent tas dvasinis kūnas, kuris yra susijęs su mūsų sielos veikla. Va tai, ką mes čia užsitarnaujam, tai mes ir tas mūsų kūnas toks ir yra suformuotas, taip kaip mes šitą kūną formuojam ir valgom, vieni mėgstam vienus patiekalus, sakykim, kiti mėgstam kitus, vieni pieną, kiti mėsą, kiti daržovės ir kūnas atitinkamai ir įgyja tam tikrą išvaizdą. Vieni, kai šiaudeliai, kai žolinėliai, gražūs, liekni, kiti labai raumeningi ir atitinkamai visi šitie dalykai formuojami tam tikrų, sakykime, maisto medžiagų. Tai panašiai yra su sielos gyvenimo. Siela gali patekti į įvairias buveinės, bet mes išskiriam šitas tris. Bet patikėkim, kad ir skaistyklų yra daug vietų ir daug mes žinom, kaip įvairiai žmonės kenčia, kiekvienas turi savo kančią, kiekvienas turi savo džiaugsmus. Dangaus buveinės taip pat yra pagal žmogų ir pagal sielos būsenas, ar užsitarnautas, ar esamas, kaip čia mes lengviau mums suprast, taip mes galim ir įsivaizduoti. Ir greičiausiai dažnai mes esam iškentę ir tam tikras pragariškas kančias, kai mes sakom. Tai vat kalbėti apie dvasę būtų dar sunkiau, nes dvasė dvelkia kur nori, bet dvasė yra tarsi šviesa arba tamsa. Yra gera dvasia arba bloga dvasia. Yra meilė arba yra neapykanta. Yra gėris arba blogis. Ir kai imam šitaip vardint, tai jau čia mes imam kalbėti apie dvasinius dalykus. Taigi, dorybės ir rydos jau yra priklausančios dvasinį atmosferai, ar kaip čia pasakyti, eteriui dvasiniam. Nes kasgi yra eteris, tai kas visą persmelkia. Tai vat gėris ir blogis mus persmelkia. Ir mes esam tada tokie, vat kokios dvasios persmelkti. Šitoje vietoje reikėtų turbūt vėlgi atsiminti Jobo ištartų žodžius, kad savo kūne aš Dievą regėsiu, ką tai reiškia. Tai va tas dvasinis kūnas mano siela pajus, kad Dievas šviečia kaip šviesa iš vidaus. Mes galvojam apie šviesos šaltinį, net ir apie Dievą, kuris yra danguje, o dangus aš nežinau kur ten aukštai už debesų ar už debesų debesų, nes dar vienoj psalmėje sakoma, Dievas žvelgia žemyn į dangų ir žemę. Tai kur jisai ten yra, kažkur be galo toli, bet taip yra. Sakyčiau, pragare Dievas yra nepasiekiamas, jo nėra ten, už tai yra ten neviltis, už tai ten yra tamsa, ten nėra nei mažiausio šviesos ruoželių, už tai ten yra tokia begalinė kančia, kuri pranoksta visas ten, nežinau, kūniškas kančias, neturėti vilties, nematyti Dievo. Ir nepatirto šviesos, kuri persmelkia visą iš vidaus, aš savo kūne Dievą regėsiu. Dėl to mes galvojam, ai čia, nu čia šiek tiek ten pamilavau, nusukau ten, ai priskaičiavau ten kažką turgui savo, nu ten gražus net, nu ir vat viskas čia niekas, čia nieko nemato. Dievas viską mato, išviečia iš vidaus ir tada mes tai pamatysim po mirties, nes kai turim kūną, tai tarsi užtemdo šitą šviesą ir mes jos ieškom kaip kažkokio, kaip saulės, kaip kažkokio objektyvaus esančio dalyko, iš kurio ta šviesa sklisto. Jinai tiesiog sklinda visur, persmelkia mane ir iš nugaros pusės, kur tik nori, nes mes pasaulyje tai va rodau fasadą, jis yra gražus, jis yra išdailintas, o jau ten... Vilniai, taip sako, jie gazdina tik tai savo fasadų, bet jie ten nieko neturi. Jie nėra taip kaip Dievas visur esantys, jie turi tik tai vieną pusę, būtent tą nuodėmės gazdinančią. Bet nuodėmė jį irgi užtemdo šitą šviesą. Tai vat, kai mes dabar kalbėsim, pamažu pradėsim nuo pradžios apie šitas tris erdves, kas joms priklauso, kaip mes jas suprantam, kodėl reikia keliauti šitą kelionę, nes mistikai dar kitaip įvardina, kad va pirmas etapas tai yra nusigręžti nuo pasaulio, antras sugrįžti į save, pažinti save, kas ten mumyse darosi pamatyti ir trečias etapas nusigręžti nuo savęs ir yra susivienijimas su Dievu. Tai pirmame etape kalbame apie tam tikrus tokius kūniškus dalykus, kuriuos reikia irgi pažinti ir tas nusigrėžimas arba jų palikimas tai nėra kažkoks nusižudimas, bet tai yra... gyvenimo tikslų suvokimas, kad neverta gyventi dėl kūno, kad kūnas nėra vienintelė tikrovė, ji mums atrodo labai jau tokia viską užimanti gyvenime ir didžiąją dalį mes čia paskiriam kūnui, bet, nu, sakoma, reikia išeiti šito neišmanimo, kad reikia pamatyti, kad sielos pasaulis kur kas didesnis, neišmatuojamai. Mes savo sielos apskritai nesuvokiam kaip tokios, mes tik tai atskirus reiškinius fiksuojam ir tai sakom, tai mano sielos veikla, bet apskritai suvokti, kas yra siela, tai yra neišmatuojamas dalykas. Tai... Vėlgi, tai yra atskiras pasaulis. Taip kaip džiaugsmas, skausmas skiriasi tikrai nuo to, ką aš dedu į burną, ragaunu, ar girdžiu, ar matau, ar paliečiu. Tai ir tie pasauliai yra, jie yra susiję vienas su kitu, bet jie yra nepalyginamai kitokie. O dvasiniai dalykai, tai mes tik po mirties juos pamatysim tokius, kokie yra. Jobas sako, akis į akį iš Dievą pamatysiu, savo kūne jį regėsiu. Aš atpažinsiu, kad aš esu jo dalis. Tai vat mistikai sako, kad jau čia žemėje galim nukeliauti ir šito medaus paragauti ir tuos stebuklus pamatyti. Ir kodėl mes turim tą daryti, tai vat pamažu kalbėdami, tiesiog suprasim, kad vis dėlto mes esam tos dvasinės būtybės turinčios kūną, čia turim atlikti kažkokią užduotį, bet niekada neverta primint, pamiršt ir nuolat sau reikia primint, kad esam tos dvasinės būtybės ir dvasiniais, dvasia gyvena kiekvienas žmogus. Net ir tas, kuris sako, ne, baikit, kokios čia nesąmonės, kur čia ta dvasia, nei aš jos pačiupinėjau, nei ką, bet ar savo mintį tas žmogus gali pačiupinėti, o jinai labai reali, savo jausmą gali pačiupinėti. Ne tai, kas kūne ar skonį gali, liežuviu tarsi čiupinėji, bet tiesiog skonis nėra ištraukiamas iš burnos ir nesakau, žinai, tau įsidėk į kišenę va, šiek tiek saldaus skonio. Saldai negaliu sakyti, įsidėk, bet pats skonis jau yra mistika, kitaip tariant. Pats garsas yra mistika. Garsai neauga nei ant medžių, nei ant klevų, nei ant ažuolų, nei maksimuose nepardavinėjami. Taigi dvasiniai dalykai, jie yra gyvybė. O gyvybės ištraukti ir atskirai pasakyti, štai, įsitraukiau gyvybę, dabar vėl įsidėjau į kūną ir vėl aš gyvas, vėl vakarai įsitraukiau, pasidėjau į stalčių, vėl neįmanoma, sakytume, ką čia, dabar kokios čia nesąmonės, bet kiekvienas žmogus, kuris sako, nėra čia jokių dvasinių dalykų, kas čia ta siela, kokia čia nesąmonė, apie ką kalbam, tai jie tikrai nesupranta esmingiausių dalykų, bet jie supranta apie tuos tokius nelabai reikšmingus dalykus. Tai va, tai ir pradėkim nuo to, kad jau nuklydau šiek tiek, kad yra tas skirstimas į 3 arba 6 dalis ir kažkada lyg ir pasakau, kad mes galime įsivaizduoti tarsi va, tas 6 dalis kaip bandymą, kad mano siela yra kaip veidrodis, kuri atspindi išorę, save, sakykime, mes pažvelgę į sielą galime matyti, kas joje yra ir dvasinius dalykus. Tai dabar va, tas įvaizdis, kad siela kaip veidrodis, galima žiūrėti per veidrodį ir matyti kažką, arba pačiame veidrodyje tarsi antspaudas yra tas dalykas, kurį matom, bet dėja, kai mes žiūrim į veidrodį ir kažką jame matom, ar jis tampa kažkuo, pats veidrodis lyg ir neturi jokios reikšmės mums tada. Taip yra ir su mūsų tuo dvasiniu gyvenimu, kad mūsų sielos prigimtis yra dvasinė. Ir tas dvasios veidrodis jis kažką atspindi. Mes galime matyti per jį arba tiesiog jame. Va tas per jį, tai reiškia, kad siela yra pagalba pažinti kažką. Mes galim ir per kūną pamatyti nuostabius Dievo darbus, ir savo kūną pamatyti kaip stebuklą. Ir vat jame kūne jau yra tas dieviškas antspaudas. Taip pat ir per sielą mes galim artėti prie Dievo, ir pačioje sieloje yra būtent tas Dievo paveikslas, pagal kurį mes sukurti. Tai vat tas pagal Dievo paveikslą ir panašumą yra tie dvasiniai dalykai mano sieloje, kuriuos labai užtemdo, užteršia tie nešvarumai, kurie klojasi tame veidrodyje, ant veidrodžio. Mūsų nuodėmės yra kaip kokia derva, kuri ištepa už, kaip klijai užtepa tą veidrodį ir tada sakom, nieko nėra, čia yra juoda, tamsa, čia yra kieta, derva, čia nieko nėra, visi žmonės yra melagiai. Kaip psalmininkas sakė, visi galvoja, kaip išgyventi, o nemeluosi, nevažiuosi, nemeluosi, neišgyvensi, atsiras už tave didesnis melagis, gudruolis, kitaip tariant, ir jis gyvent šitoj žemėje geriau, vat visom savo kojų pirštais ir rankų pirštais įjauks į šitą žemę, bet čia jau yra daug taškis, bet mirtis yra šios žemės gyvenimo pabaiga ir ji yra daug didesnė realybė už patį žemišką gyvenimą ir laukia kiekvieno. Tai va tas, kuris galvoja, kad tikrovė tik žemė, tai vargšas, labai jau vargingai ir baigs šitą savo gana trumpą kelionę. Bet mes tą kelionę pradėkim vat nuo tų išorinių dalykų ir aš pasitelksiu Teofaną atsiskyrėlį, kuris labai labai puikiai yra tiesiog nupasakojęs, kaip čia reikia žmogui pažinti save. Ir vat jis sako, kad labai gerai, jeigu žmogus nori sužinoti apie save. Žmogus, kuris siekia sužinoti, kokie yra dvasios poreikiai, sielos, kūno, kaipgi čia dabar gyventi, sako puiku. Ir būtinai reikia išsiaiškinti tuos dalykus, nes jie yra esminiai gyvenimo dalykai. Ir nuo jų labai priklauso, ką mes gyvenime rinksimės. Vadinasi, priklauso, kaip mes gyvensime. Taigi, mūsų kūnas, tai išorinė dalis, jis susideda iš įvairiausių organų ir kiekvienas yra labai labai svarbus. Net pats menkiausia gyslelė yra labai labai reikalinga mums, taip sako Teofanas Atsiskyrėlis. Taigi, sako, šiaip tai tie pagrindiniai organai yra skrandis, su plaučiai, širdimi, arterijomis, venomis, limfagyslėmis, daugybė ten gyslų, gyslelių, liaukų, per kurias ten keliauja ir kraujo syvai ir taip pat kiti syvai, nes limfa tai nėra kraujas, bet ji yra labai labai svarbi. Taip kad jeigu žmogus užsisėdi ir limfa tarsi jame sustoja, jis pradeda sirgti įvairiausiam lygom, už tai reikia žmogui judėti, nes limfa, tas limfos skystis jis labai lėtai išsijudina. Pakeliam ranką ir jau ten tie skysčiai pradeda judėti. Kas buvo sportininkai ir ilgą laiką paskui jau kažkaip nesportavo ir vėl pradeda, tai pajaučia, ką reiškia, oi, raumenyse visos rūkštys, taip sako, kai sujuda, oi, skausmai raižo tos raumenis, bet paskui jie išsijudina. Ir žmogus nori judėti, ima maitintis raumuo, jis pradeda darytis linksmesnis, jam gyventi yra daug linksmiau ir šviesiau. Taigi, kūną maitina ne tik skrandis, bet vat, įvairios tos, kai sakom, išskyros, įvairūs kraujo vandenys ir limfos vandenys, pavadinkim taip. Toliau yra raumenų ir kaulų sistema. Ir vėlgi, šitai sistemai būdinga judėjimas. Taigi, limfa kraujas maitinamos, o kaulai, raumenys prisideda prie mūsų išorinio ir vidinio judėjimo. Trečias dalykas – nervų sistema. Centras yra galva, bet taip pat visi nugaros smegenys. Ganglijų sistema, kuri yra tarp pilvo ir krūtinės pertvaros ir jis išakojusi po visą kūną. Šitai sistemai yra būdinga justi. Tai mes va čia kažkur, tai va, kur yra saulės rezginys čia apie šitą vietą, kažkur visi mūsų jutimai, visa šita sistema jutimų, ji yra, kaip ir sako, visos emocijos pilve, tai va čia yra kažkas tokio. Visų organų funkcijos tarpusavį sąveikauja ir kai ta sąveika tiesiog yra normali, tada žmogus jaučiasi sveikas ir jis apie tai nieko negalvoja, jo gyvybei niekas negresia. Bet kai ši tvarka kur nors yra pažeidžiama, kūnas susirga. Ir tada jau gyvybei iškyla pavojus, nes kiekviena funkcija turi tam tikrą poveikį žmogaus kūnų ir žmogus labai akivaizdžiai jaučia. Ir reikalauja kūnas, kad būtų patenkinta ir skrandžio veikla gerai dirbtų. Taigi skrandžio maitinamosios sistemos poveikis yra maistas, gėrimas, taip pat oras. Taip pat miegas, vat jeigu norim, kad skrandis gerai veiktų, reikia ne tik maisto, ne tik atsigert, bet oro reikia ir reikia miego. Jeigu mes neišsimiegam, sutrinka ir skrandžio sistemos darbas. Raumenų kaulų sistemos poreikis yra įtempti ir atleisti raumenis. Ir va čia jau ta distrofija atsiranda, kai žmogus ilgai sėdi, ištempęs kaklą ir žiūri į kompiuterį vieną dieną, antrą savaitę, mėnesį, metus, antrus ir sustingsta jo kaklas, užauga ataugos netgi ir jeigu staigiai pasuktum kaklą į vieną ar į kitą pusę, atrodytų, kad ten sutraškėjo, subraškėjo, tarsi medį lauštum. Tai vat kartais reikia pasukinėti tą kaklą, kad tos tie visi ragučiai ten nulūžinėtų tų nereikalingų saugų. Taigi ir taip gali apskritai užsiblokuoti galva atitrūkti nuo stuburo, jeigu niekada ji nebūtų judinama. Taigi poreikis judėti yra didelis. Už tai mums reikia ne tik gulėti ir sėdėti, bet eit, vaikščiot, ką nors veikt, lankstytis į vieną, į kitą pusę. Tai va, įtempti raumenis ir atleisti yra tiesiog būtina. Toliau, nervų sistemos poreikis. Tai yra malonus viso kūno dirginimas. Jį sukelia šiluma, šaltis, panašūs dalykai. Taip pat penkių mūsų pojūčių dirginimas. Kasgi yra? Kai aš matau, kai aš girdžiu, kai aš ragauju, kai aš liečiu. Tai vat visai šitais pojūčiais nervų sistema tarsi išeina į išorę ir bendrauja su išoriniu pasauliu, bet taip pat sugrįžta ir į save, už tai aplinka mus veikia. Jeigu mums teikia malonius dalykus aplinka, tai mes pajaučiam. Jeigu mus dirgina nemaloniai, mes taip pat pajaučiam. Kūnas gyvas. Tai va, viskas apie ką čia kalbam yra kūniška. Ir Teofanas sako, kogi čia dėta siela? Bet, jis sako, būdama labai glaudžiai sutapusi su kūnu, ji priima kūną į savo asmenybę. Todėl ir sakom, sveikam kūne sveika siela. Va, priima į savo asmenybę ir visus šituos poreikius laiko kaip savus. Todėl ir sakom, aš noriu valgyti, aš noriu gerti, aš noriu miegoti, noriu eiti pasivaikščioti, noriu dirbti, noriu matyti gražias spalvas, noriu girdėti gražius garsus, užuosti skaniausius kvapus ir panašiai. Siela prisijėmusi kūno poreikius prisijima į rūpestį juos tenkinti. Tai vat jau kaip mes rūpinamės savo kūnu, čia jau yra sielos reikalas. Aišku, rūpinamės maistu, gėrimu, miegu, drabužiais, stogu virš galvos. Visaip stengiamės, kad kūnas būtų ramus, kad netrikdytų savo įkyriais reikalavimais. Ir šitas sielos santykis su kūnu, kurį palaiko visi savaime, ir tie, kurie įsimokslinę, ir tie, kurie neišsimokslinę, pavirsta instinktais. Ir mes daugelį dalykų darom instinktyviai. Instinktyviai norim valgyti, eit miegoti ir taip toliau. Taigi tas instinktyvumas pasireiškia prisirišimu prie žemiško gyvenimo. Mes esam instinktyviai prisirišę prie šio gyvenimo. Ir dažniausiai instinktyviai pataikaujam kūnui. Ir tie norai mūsų tiesiog savaime ateina. Mes visaip norim save lepint, kuo geriau įsitaisyt patogiau. Visa tai yra kūniškoji mūsų dalis. Bet čia ne viskas kūniška, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo. Taigi ne viskas vienodai kūniška, fiziškiška ar jusliška. Labai fiziškai yra tik maitinamoji dalis, bet ir ją sutaurina jos patenkinimo derinimas su grinai dvasinėmis reikmėmis ir tikslais. Tai vat, net atrodo jau tikrai tas maitinimas labai jau vien tik tai ta mūsų fiziška dalis, bet ir ją taip pat koreguoja dvasiniai dalykai. Toliau, judėjimo ir jutimo organai tarnauja, Teofanas sako, labiau sielos negu kūno reikmėms. O vienas organas, tarsi nepriklausantis nuo kitų organų, yra kalbos organas. Tai iš esmės yra sielos įrankis, sielos organas. Ir skirtas tarnauti vien jai. Tai va, balso stygos, atrodo, yra kūno dalis, bet pačiam kūnui per šitas stygas ateina galbūt vien tik tai malonumas, kurį mes patys jaučiam. Tai, ką duoda kalba, giedojimas, dainavimas ir kalba skirta išsisakyti kam sielai. Kas yra mano sieloje? Net ir dainos ar giesmės, jos yra mano sielos būsenų išraiškos. Aš tai išreiškiu jau savo sielos dalykus. Ne skrandžio darbą, ne kaulų ten traškėjimą, bet tai, kas yra mano sieloje. Tai va, mano kūnas tarnauja bent jau šitomis balso stygomis, ne sau pačiam, o sielai. Ir vien tik jai. Kūniškas, fiziškas, juslinis dorovės požiūriu yra smerktinas. Taip sako Teofanas, gyvenimas yra toks, kuomet žmogus perdėm prisirišęs prie žemiškojo pasaulio ir pataikaujantis kūnui svarbiausių tikslų laiko kūno patogumus arba visokeriopą vien kūniškų poreikių tenkinimą, pamiršdama sielą. Tai va, jeigu mes išskyrus balsą, sakykim, gyvenam tik dėl kūno, tai siela pamažu yra marinama. Tai vat dėl ko reikia pradėti nuo kūno, kad mes patikrintume, kiek procentų mano visos veiklos yra skirta kūno dalykams, kiek veiklos skiriu sielai ir išskirtinai dvasiniams dalykams. Taigi, toliau jis moko taip, kad kiekvienas šiaip jau paprastas kūniškas poreikis pamažu pavirsta gausybė įskiepytų poreikių. Kasgi tie įskiepyti, tai jau mes nešam tokius vaisius, kas į mus įskiepinta. Tiesiog prie daugelio dalykų mes įprantam, pamėgstam tenkinti ne kažkaip, o būtent tam tikrais būdais. Štai kad ir valgis. Gėrimas ar drabužis. Atrodytų, kasgi yra paprasčiau šios dalykus. Tačiau kokia gausybė su jais susijusių poreikių, nors plyšk, bet negali jų visų patenkinti. Tai vat kokie mes įnoringi, pavyzdžiui, mes norim valgyti taip pagamintą maistą, o vat ne taip valgom, mums netinka toks maistas, tinka tik šitas. Iš to maisto vėlgi nesvarbu, ten inkim kokią mėsą, mes nevalgom tokios, o valgom tokią arba vaisius, o ne, šitų nevalgau, o valgau šituos. Kokie mes skirtingi, net kalbam apie šitą patį tokį, nežinau, instinktyviausią mumis reiškinį pasimaitint. Kokia čia įvairovė, kiek čia būdų. Ir žmonės neturi nelaisvos minutės, galuojasi, kad tik juos patenkintų, taip sako Teofanas. Dešimtys kitų žmonių darbuojasi dar dėl kažkokių kitų kūno tikslų ir taip atrodo mes labai visi skirtingi, netgi kalbant apie mūsų kūnus. Taigi, siela ir dvasia neišvengiamai ima alkti, jeigu žmogus visą dėmesį skiria vien tik tai šitiems kūno poreikiams, kada jie auga, nes, kaip Teofanas sako, būdai vis didėja, galima ir taip dar savo kūnų pataikauti, ir dar atsiranda naujų būdų, dar sužinom, dar yra kažkur geras spa, dar yra dar visokiausių dalykų, ir mes vaikomės per dienų dienas, kaipgi čia tam kūnų įtikti, ir jis sako, nors plyšk, nesuspėjai patenkinti visų tų poreikių, kiek tas kūnas diktuoja, ir taip eina gyvenimas. Taigi, sako, malonėkite apie tai pagalvoti. Malonėkite apie tai pagalvoti, kiek laiko mes vaikomės visų šitų dalykų, kiek tobulinam tuos būdus, kuriais galėtume pataikauti kam? Kūnui. Toliau, jis sako, tai, bet aš kviečiu jūs eiti į vidų. Eikime į savo vidų, pažvelkime, kokia ten veikla, kokia ten judėjimo įvairovė. Tai viena, tai kita, tai kažkas įeina į mūsų vidų, tai kažkas išeina, tai kažką mes priimam, o kažką atmetam, tai kažką darom, kažką perdarom, vėl kažkas mums ne taip. Nes siela yra judėjimas, siela yra amžinai judanti. Siela jinai niekada nebūna sustingusi. Jis stovėti negali vietoje, nes gyvybės judėjimas ir yra sielos darbas. Jeigu į sielą žvelgsime apskritai, sako, tai mes nieko neižvelgsime. Taigi, kad ją geriau pažintume, jos veiklą suskirstykime į rūšis ir kiekvieną rūšį imsim ir aptarsim atskirai. Tai vat tos trys kategorijos yra minčių, geismų, ir jausmų, minčių, geismų ir jausmų. Dabar pabandykim atpažinti savyje, kas tai yra mintis, tai protas. Geismai, tai aišku, būtų jau valiai priskiriami dalykai, no jausmai yra jausmai. Taigi, Sielą mes pažįstam kaip mąstančiąją, kaip geidžiančiąją ar kažko vis trūkštančiąją ir nuolat kažką jaučiančiąją. Ir sako Teofanas, dabar reikia labai čia išsamei kiekvieną tą dalį savyje atpažint, patikrint ir iš naujo pažint. Tai pradėkim nuo mąstančiosios, nuo svarbiausios dalies. Jeigu žmogus viduje regi sumaištį, tai daugiausia erdvės ji turi mintyse. Tai va, dabar apie tai ir pakalbėsim mintys. Čia yra daugiausia erdvės. Geismai ir jausmai, kaip jis sako, tiesiog pasiduoda šitai minčių eigai. Jeigu mintys sumišusios, aišku, mūsų geismai ir jausmai, ką jau ten ir kalbėt. Apie jokią tvarką ten jau nei kalbos nėra. Bet va šis judėjimas mūsų minčių, o taip pat tos mintys labai tiesiogiai veikia mūsų geismus ir mūsų jausmus, gali būti netvarkingas arba gali būti tvarkingas. Vat viskas priklauso nuo mūsų mąstančiosios sielos dalies. Vos savo pojūčiais pastebime ką nors išorėje arba išgirstame kitus pasakojant, iškart įsijungia vaizduoti. Vat mąstymas irgi turi savo pagalbininkus, įsijungia vaizduoti, o atmintis įsimena. Taigi, prie mūsų mąstymo prisideda vaizduoti ir atmintis. Teofanas sako, niekas į sielą nepatenka, aplenkdamas vaizduotę ar atmintį. Taip protas kaip ir gali pailsėti, nes viskas sudeda į atmintį ir taip pat į vaizduotę. Ko neišsaugojo atmintis, to neįsivaizduosi. Būna, kad mintys gimsta tiesiai iš sielos, bet ir jos iškart apsirengia vaizdu, apsirengia tuo, kas ką vaizduoti pasiūlo. Tad mąstančioji sielos dalis visada yra ir vaizdinė. Mes visada įsivaizduojam, kad vyksta kažkas erdvėje, visada atmintis mums atgamina laike kažką, tai vat laikas ir erdvė yra tokios mąstymo erdvės, pavadinkim taip, mąstymas ir erdvė yra mūsų mąstymo kategorijos, tokios, kurios yra savaime mūsų mąstyme. Ir va čia, kai vaizduotė dirba savo darbą, mes iš karto erdvėje kažką matom. Kai atmintis savo darbą dirba, išmeta mums, kad tai buvo va čia prieš kelias dienas, vakar, prieš minutę ar ten prieš 10 metų. Tai va kokie mes esam įdomus. Toliau. Vaizduoti ir atmintis renka ir saugoja tik minčių medžiagą. Pastebėkim, tai, kas susieta su mintimis, tik minčių medžiagą. Pats minčių judėjimas kyla iš sielos ir vyksta pagal jos dėsnius. Na, prisiminkim, kai buvo maži, arba atsiminkim mažus vaikus, jie nuolat klausia, o kas čia, o kodėl jis tai padarė? O iš ko šitas daiktas yra padarytas ir nenurimsta vaikas, kol negauna patenkinančių atsakymų. Taigi sielos mąstymas ir prasideda, kai kyla įvairūs klausimai, o jie yra nesibaigiantys. Tai jeigu norim sustabdyti savo mąstymą, nustokim klausti, o kodėl, tai pasakė, kodėl tai atrodo, kodėl taip reikia daryti. Nu, Ekhartas sakė, gyvenimas be kodėl yra tobulas. Kai siela ilsisi Dieve, ten nėra jokio klausimo. O kodėl? Nes Dieve yra viskas. Aišku, atvira, paprasta, akivaizdu. Bet oi, dar čia daug nutekės vandens, kol prieisim iki tokios sielos būsenos. Taigi, dabar kalbam apie tai, kad nėra tokių dalykų mūsų sieloje. Mes nuolat klausim, kodėl, kaip, o iš ko, o kada, o kas. O kur ir taip toliau. Taigi visi tie klausimai yra tarsi mano minčių judintojai. Vaizduoti ir atmintis nemasto. Taigi pati vaizduoti ir atmintis klausimų nekelia. Klausimai gimsta mintyse, mintys juos kelia. Sielos gebėjimas, iš kurio kyla tokie klausimai, vadinama, kur ieškoma ir gimdoma atsakymai, vadinama protu. Dabar įdomus dalykas, kad tas protas yra, kur tikisi gauti atsakymus iš juslių, tai reiškia, jis gali būti nukreiptas į išorę ir mes tokį paprastai tą protą tik tai pažįstam ir tada žiūrimo, kaip čia kiti daro, ką kiti sako, kaip čia tas internetas rašo, ką čia televizorius rodo ir mūsų protas maitinasi iš tą informaciją. Bet yra galima kitas laidas. Kada mūsų protas atsigrėžia į kitą pusę, tai reiškia ne į pasaulį, o grinai į dvasinius dalykus, į Dievą. Iš ten taip pat teka informacija ir ta informacija visiškai kitokia atiteka, kai meldžiamės. Kai meldžiamės, net mūsų smegenys kitaip dirba, kad įsijungia visai ten užmirštos mums liaukus, nes kai mes žiūrim į išorę, tai mūsų epifizė nedirba, bet kai mes meldžiamės, tai tada šitą liauką labai suaktyvėja, nes mes priimam visai kitą informaciją. Tai vat net mūsų kūne įsijungia kažkokie organai, kada mes gaunam kažkokios rūšies tą informaciją. Bet mūsų protas toliau atlieka savo darbą, masto, apgalvoja ir stengiasi surasti sprendimus. Įsižiūrėkime į save, sako Teofanas, ir pamatysim, kad mes nieko nedarom, neapgalvoja ir neišmastę ar trumpai nepamastę. Netgi kiekvieną menknekį tenka apsvarstyti, nors tai atliekama kartais akimirksniu, visur dalyvauja protas. Ir būtent protas pateikia kaip kompiuteris galimus pasirinkti variantus. Aišku, valia įsijungs ir juos rinksis, bet protas išmeta atsakymus. Gali daryti taip, gali taip, gali taip ir gali kitaip. Tai vat, kai mes varstome, tai dar mintis yra neapibriežta, ji dar nėra pasirinkta. Jie atsiranda tada, kai surandame kurio nors klausimo sprendimą, tada ta mintis išryškėja. Aha, darysiu taip. Protas rausiasi ieškodamas. Kai surandam tokį sprendimą, tai tada mes sakom, dabar jau supratau, reikalas išspręstas, arba dabar aš matau, net taip išreiškim, aš matau, ką reikia pasirinkti. Ir šis sprendimas suteikia mūsų mąstymui nusiraminimą, tarsi į šitą klausimą jau kaip ir atsakiau, tada jis nukrypsta į kitus dalykus. Bet jeigu daug tų klausimų protė mes pavargstam, tai mes galvom, kad pavargom nuo pasaulio ir nuo kitų žmonių, mes pavargstam nuo klausimų, kurie nuolat mumyse kyla, kunkuliuoja, tarsi verdantis puodas ir prašo atsakymų. Jeigu protas nukrypsta į kitus dalykus, o susiformavusi mintis atiduodama į sielos archyvą, ji nukeliauja į atmintį, iš kur reikalui esant paimama ir ta pagalbinė priemonė papildoma padeda mums spręsti kitus klausimus. Gadameris sakė, jog mūsų supratimas prasideda nuo iš ankstinio supratimo. Tas iš ankstinis supratimas formuojasi per mūsų ankstesnę patirtį. Jinai gula į atmintį ir mes prie kiekvieno dalyko ne nuo nulio einam jį suprasdami, bet nuo kažko, kaip matematikoje, nei viena formulė neprasideda nuo nulio. Bet sakoma, tarkim, 2 × 2 = 4. O jau tas 2 × 2 = 4 yra jau instinktyviai ten užsirašę mūsų atmintyje. Taip ir įvairi patirtis, kurią mes sukaupiam, jau jinai yra pradžia mūsų tam tikrų pasirinkimų arba atsakymų į mūsų klausimus. Taigi, tas sielos archyvas, jis prikimštas jau kažkokios patirties, jau atrastų atsakymų ir su kiekvienu nauju klausimu mes gaunam informaciją ir iš to, kas yra mumyse. Taigi minties darbas, jis irgi kaupiamas per visą mūsų gyvenimą. Kuo daugiau klausimų įsprendėme, tuo daugiau apibrieštų minčių mes savyje tiesiog turime kaip pagamintus receptus. Ir tuo formuojasi mūsų ir pasaulio pažinimas, todėl mes kartais sakom pasaulėjauta arba pasaulėžiūra priklauso nuo to, kas jau yra suformuota mūsų ten atmintyje sudėta ir mes taip žiūrime į pasaulį, per savo atmintį ir vaizduotę arba per savo tokį protą, kokį mes turim. Tai va, Spėjom pakalbėti labai nedaug, bet jau susipažinom, kad jau tas veidrodis, kai sakom, turim per kokius akinius žiūrėsi, taip ir matysi. Tai va, kad mūsų protė jau yra užfiksuoti tam tikri dalykai, tai, kai jau mes tarsi suradę atsakymus, arba neatsakom, turiu nuomonę, tai va yra jau atsakyta į kažką ir tą nuomonę vadinu tuo atsakymu. Bet aišku, mes ir pakeičiam tą nuomonę, jeigu randam svaresnius kitus proto atradimus, kitus atsakymus. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė. Taigi, ačiū uždėmesį ir toliau keliausim.